Θαύματα και θαυμάσια. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που ασχολείται με υπερφυσικά σημεία στο χώρο της Εκκλησίας και της Ιστορίας και γενικά με τα μεγαλεία του Θεού. Παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλ Βούβαλης.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε αρώματα και μοίρα. Στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, η Θεία Πρόνοια δεν εγκατέλειψε το υπόδουλο γένος, έστειλε μεγάλες οσιακές μορφές, οι οποίες εδώ και εκεί ίδρυσαν πνευματικά κάστρα, λιμάνια του Θεού, δηλαδή μοναστήρια όπου έκαιγε θεϊκή φωτιά για να συντηρεί άσβεστη την ελληνοορθόδοξη συνείδηση. Ας θυμηθούμε σχετικά τον Άγιο Ιγνάτιο στη Λέσβο, τον Άγιο Νικάνορα στη Δυτική Μακεδονία, τον Όσιο Διονύσιο στην περιοχή του Ολύμπου, τον Όσιο Σεραφείμ του Δομβού στον Ελικόνα και τόσους άλλους οσίους κτήτορες ιστορικών μονών. Παράλληλα εμφανίστηκαν και Άγιοι Ιεράρχες που έλαμψαν με τις αρετές τους και τις θαυματουργίες τους. Ας θυμηθούμε τον Άγιο Αθανάσιο Χριστιανουπόλεος που έδρασε στα τέλη του 17ου και στις αρχές του 18ου αιώνος, τον Άγιο Διονύσιο Αιγίνης που έλαμψε κατά τον 16ο αιώνα, τον Άγιο Βυσαρίωνα τον δεύτερο Μητροπολίτη Λαρίσης που μας άφησε το μεγάλο μοναστήρι του Δουσίκου, τον Ιερομάρτυρα Σεραφείμ του Φαναρίου που έδρασε στα τέλη του 15ου αιώνος και του οποίου Αγία Κάρα υπήρξε πηγή αμετρήτων θαυματουργιών και τόσους άλλους Αγίους Επισκόπους. Εκτός από τους Οσίους και τους Αγίους Ιεράρχες, στα μέσα και προς τα τέλη του 18ου αιώνος έστειλε ο Θεός στους υπόδουλους Ρωμιούς ένα τρανό φως που έδιωξε πολλά σκοτάδια από τις ψυχές τους, τον περιλάλητο Πατρό Κοσμά, τον ανεπανάληπτο Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Αναδείχθηκε ίσως των Αποστόλων και πραγματοποίησε 4 ιεραποστολικές περιοδίες σε διάφορα τμήματα του υπόδουλου ελληνισμού. Με τα προφητικά του κηρύγματα, με τη φροντίδα του για ίδρυση σχολείων, με τις θαυματουργίες του επέδρασε τα μέγιστα στους υπόδουλους Έλληνες και τους ανόρθωσε πνευματικά. Τα περισσότερα κηρύγματά του τα έκανε στην Ήπειρο και στην Βόρειο Ήπειρο. Ακόμη ηλικιωμένοι ηπειρώτες ενθυμούνται περιστατικά που τους διηγούνται οι γονείς τους και οι παππούδες τους από τη δράση του Αγίου. Πάνε πολλά χρόνια που συνάντησα στην Αττική κάποιο ηλικιωμένο ηπειρώτη ιερέα, τον πατέρα Δημοσθένη, ο οποίος μου διηγήθηκε αρκετές ιστορίες με τον Πατρό Κοσμά, σχετιζόμενες με κάποια μέρη της Ηπείρου. Μεταξύ άλλων μου ανέφερε και μία ιστορία ιδιαίτερα εντυπωσιακή και γουστόζικη, σας την παρουσιάζω. Επρόκειτο σε κάποια περιοχή της Ηπείρου ο Άγιος Κοσμάς να αρχίσει το κήρυγμα σε πολυπληθές ακροατήριο, αλλά καθυστερούσε σαν κάτι να περίμενε. Ο κόσμος δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε. Κάποιος χριστιανός της περιοχής εκείνη την ημέρα είχε προβεί σε σοβαρή επιχείρηση, απεφάσισε να κλέψει μία γίδα. Την έκλεψε. Τότε πληροφορήθηκε πως εκεί κοντά είχε έρθει ο Άγιος Κοσμάς και σε κάποια ώρα θα έκανε κήρυγμα. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον να γνωρίσει και αυτός τον Πατρό Κοσμά και να ακούσει την ομιλία του. Τόσα και τόσα είχε ακούσει γι' αυτόν. Δεν έπρεπε να τη χάσει την ευκαιρία. Αλλά προηγουμένως έπρεπε να εξασφαλίσει την κλεμμένη γίδα. ψάχνοντας εδώ και εκεί, βρήκε ένα μέρος, σαν μικρό λάκκο, την τοποθέτησε εκεί, ασφαλίζοντάς την με διάφορα κλαδιά και ξύλα. Έτρεχε στη συνέχεια για να προλάβει το κήρυγμα. Ο Άγιος Κοσμάς, καθώς τον είδε, μόλις πλησίασε κάπως του φώναξε «Ε, την τρούποσες καλά τη γίδα!» Ο καθένας μας αντιλαμβάνεται πόση έκπληξη θα ένιωσε. Κατάλαβε ότι οι Άγιοι έχουν και άλλα μάτια που βλέπουν αυτά που γίνονται μακριά. Τώρα τελευταία μαθαίνουμε από βορειοϋπηρώτες διάφορες προφητείες του Αγίου Κοσμά που μας ήταν άγνωστες. Σε μια περιοχή της Βορείου Ηπείρου που ονομάζεται Τσούκα, οι παλαιότεροι έδειχναν στους νεότερους μία γέρικη βελανιδιά. Τους εξιστορούσαν ότι αυτό το δέντρο συνδέεται με μία προφητεία του Πατροκοσμά. Είχε πει στους υπόδουλους βορειοϋπηρώτες ότι αν κάποτε δείτε αυτή τη βελανιδιά να πέφτει, να ξέρετε ότι θα συμβούν στον τόπο μεγάλα γεγονότα. Και από την πλευρά που θα πέσει η βελανιδιά, από αυτή την κατεύθυνση θα φεύγετε. Η βελανιδιά έπεσε το 1991 προς το νότιο μέρος και πολλοί άριθμοι βορειοϋπηρώτες άρχισαν να φεύγουν προς τα νότια, προς την Ελλάδα. Στην περιοχή της Θεσπρωτείας, σε όλα σχεδόν τα χωριά και τις κομοπόλεις, διηγούνται ιστορίες για τον Άγιο Κοσμά. Κάποιοι γνωστοί από τη Θεσπρωτεία μου διηγούν το κατά καιρούς πολλά και διάφορα για τη δράση του Αγίου στα μέρη τους. Μάλιστα μου έλεγαν ότι κάποιο σημείο όπου έκανε κήρυγμα ο Άγιος και παρέμεινε για λίγο, έχει διαποτιστεί από θεϊκή χάρη και ευλογία. 24 Αυγούστου 1991. Ένα πούλμαν με 50 άτομα βρέθηκε σε ένα χωριό της Θεσπρωτείας, στο Μαργαρίτη. Συγχρόνως, για πρώτη φορά, στο μοναστήρι του Αγίου Κοσμά, στο Κολικόντασι, στη Βόρειο Ήπειρο, γινότανε από τον πατριαρχικό έξαρχο Αναστάσιο Γιαννουλάτο η πρώτη λειτουργία με συρροή χιλιάδων χριστιανών. Λοιπόν, επανερχόμεθα. Ένα πούλμαν με 50 άτομα βρέθηκε σε ένα χωριό της Θεσπρωτείας, στο Μαργαρίτη. Το χωριό έχει ωραία και ευρύχωρη πλατεία και ένα μεγάλο πλάτανο. Εκεί, κάτω από τον πλάτανο, διασώζει η τοπική παράδοση ότι ο Ισαπόστολος έκανε κήρυγμα. Στο τέλος, είπε και μία προφητεία σχετική με τον πλάτανο. Εδώ, σε αυτόν τον πλάτανο που κρεμάνε τώρα τα όπλα τους οι αγάδες, θα έρθει καιρός που θα κρεμάνε οι οργανοπαίχτες τα βιολιά τους. Μάλιστα, επειδή εκείνη την ημέρα το χωριό πανηγύριζε, αξιωθήκαμε να δούμε την εκπλήρωση της προφητείας. Κάτω από τον πλάτανο είχε στηθεί μια εξέδρα όπου σε λίγο, κατά τον δειλινό, μαζεύτηκαν όργανα και οργανοπαίχτες. Μετά από δύο ημέρες, στις 26 Αυγούστου, επιστρέφοντας με το πούλμαν από την Κέρκυρα, βρεθήκαμε σε άλλο χωριό της Θεσπρωτείας, το Ελευθέρι. Κατά το μεσημέρι αφήσαμε το πούλμαν στο χωριό και βαδίσαμε έξω από αυτό προς μια τοποθεσία που είναι σημαδεμένη με τη δράση του Αγίου Κοσμά. Εκεί σώζεται μια μεγάλη πέτρα πάνω στην οποία ο Άγιος κάθισε και έβγαλε κήρυγμα στα συγκεντρωμένα πλήθη. Η πέτρα σήμερα είναι σημαδεμένη με ένα σταυρό. Μόλις πλησιάσαμε προς αυτό το εξαγιασμένο μέρος, νιώσαμε την ανάγκη να ψάλουμε κάποιο τροπάριο του Αγίου. Δυστυχώς δεν ξέραμε κανένα από στίχους, ούτε είχαμε μαζί μας εκκλησιαστικά βιβλία. Τότε φτιάξαμε μόνοι μας ένα μεγαλινάριο του Αγίου και αρχίσαμε να το ψάλουμε. Προχωρούσαμε και ψάλαμε «Χέρις ετωλίας γόνος λαμπρός και της εκκλησίας θύλος θερός, χέρις τον εν σκότη φωτοειδής νεφέλη, Κοσμά ιερομάρτης και εις Απόστολε». Προχωρούσαμε το δρομάκι. Δεξιά και αριστερά είχε χωράφια με ελιές. Σε μερικές ελιές ήταν μαζεμένα και διπλωμένα κάτι δικτυοειδή νάιλον σεντόνια. Προφανώς τα χρησιμοποιούν όταν γίνεται η ελαιοσυναγωγή. Τα τζιτζίκια έλεγαν ζωηρά τα τραγούδια τους, αφού ήταν ώρα μεσημβρινή και αρκετά θερμή η ημέρα. Και μαζί τους ψάλαμε κι εμείς το «Χέρις ετωλίας γόνους λαμπρός. Είχαμε πλησιάσει γύρω στα 30 μέτρα από το αγιασμένο σημείο και τότε, Θεέ μου, τι ήταν αυτό, τι υπέροχες, τι απερίγραπτες εμπειρίες, τι αλυσμόνητα βιώματα, τι πρωτοφανείς συγκινήσεις. Το μέρος όπου είχε καθίσει ο Άγιος είχε μεταβληθεί σε πηγή που εκτόξευε αρώματα. Όπως διαπιστώσαμε εκ των υστέρων, για τον κάθε προσκυνητή συνέβαινε κάτι ξεχωριστό. Άλλοι αισθάνθηκαν ισχυρές ρηπές ευωδιών και άλλοι ασθενέστερες, άλλοι από μακριά και άλλοι καθώς επλησίαζαν. Εγώ μόλις βρισκόμουν σε απόσταση 15-20 μέτρων, ένιωσα ξαφνικά ένα κύμα λεπτού, εξαιρετικού αρώματος που έμοιαζε με μυρουδιά ανάμεικτη κρίνου για σεμνιού τριαντάφυλλου. Χωρίς να το καταλάβω έβγαλα μια φωνή, «Θεέ μου, τι είναι τούτο, τι ευωδία!» Ας δούμε όμως πώς αισθάνθηκαν και κάποιοι άλλοι από τη συντροφιά μας την υπερφυσική αυτή ευωδία.
Μετά γιατί δεν είχα καταλάβει. συνεχόμενο με διαλύματα, πώς το ένιωσες?
Διαλύματα, όχι συνέχεια.
Ναι.
Δηλαδή εγώ το αισθάνθηκα έτσι περίπου αχνά όταν το πήγα, γιατί είχα πάει από την πρώτη που είχα πάει πέρα, το είμαστε στη όλο, οι περισσότεροι που είχαν έρθει. Έκανε εκεί μια φωτογραφία, την πέταμε στο σταυρό εκεί πέρα. Και εκεί πέρα ήταν έτσι αχνά, αλλά μετά που ήρθαν και οι άλλοι, και όταν ειδικά του παίρναμε τα το πάρει εκεί στο Αγιοκόσμο, ήταν πιο έντονο. Εγώ ήταν τα διαστήματα πιο έντονο.
Μάλιστα. Πάντως ωραία ανάμνηση.
Ναι, πάρα πολύ ωραία. Μοναδική θα έλεγα.
Όταν περάσαμε στη γέφυρα, όταν όπως ερχόμαστε από εκεί, από τη γέφυρα, ήταν έτσι, πώς τα λένε, θυμιάματα διάφορα, πολλές φορές. Πώς τα λένε, φούστες ερχότανε.
Να σημειωθεί και τούτο. 2-3 ηλικιωμένα άτομα δεν μπόρεσαν να κάνουν την πορεία μέχρι το αγιασμένο σημείο. Όταν γύρισε η ομάδα στο Πούλμαν, τότε, κατά τρόπο θαυμαστό, μετέφερε την ευωδία του Αγίου Κοσμά σε αυτούς τους εναπομείναντες. Έτσι ένιωσαν και αυτοί την ευοσμία της χάριτος. Τι μεγαλεία που κρύβει η Ορθοδοξία μας, τι ευλογία είναι για τη χώρα μας το πέρασμα ενός Αγίου. Οι Άγιοι διαποτίζουν με αγιοσύνη τους διαφόρους τόπους. Η Θεία Χάρης που κατοικούσε μέσα τους ξεχύθηκε και προς τα έξω και εξαγίασε κάποιους τόπους. Έτσι εξαγιάστηκε και η εν λόγω περιοχή στο χωριό Ελευθέρη της Θεσπρωτείας. Μια χριστιανή του χωριού μας έλεγε πως όταν πηγαίνει σε αγροτικές δουλειές και περνάει από το αγιασμένο σημείο, αρκετά μέτρα πριν φτάσει εκεί, την προϋπαντά η ευωδία του Αγίου Κοσμά. Όταν αργότερα επιστρέφει προς το χωριό και ακολουθεί φυσικά αντίστροφη κατεύθυνση, και τότε πριν φτάσει στην αγιασμένη πέτρα σε μία απόσταση κάποιων μέτρων, την καλωσορίζει πάλι η υπερφυής ευοσμία. Πολλοί χριστιανοί που τυχαίνουν να περάσουν αρκετές φορές την ημέρα από αυτόν τον δρόμο, αισθάνονται μόνο 2 φορές την ευωδία, μία πηγαίνοντας και μία επιστρέφοντας. Σε άλλους όμως εκδηλώνεται το άρωμα περισσότερες φορές. Κάθε μέρος όμως έχει και τους αντίθετους, τους άπιστους. Αυτοί δεν νιώθουν τίποτε και αγωνίζονται να πείσουν τους πιστούς ότι δεν συμβαίνει τίποτε. Ξερίζουσαν και όλα τα χορταράκια της περιοχής με την ιδέα ότι από αυτά ξεχύνεται η ευωδία. Έκοψαν και το μεγάλο πουρνάρι κάτω από το οποίο ξεκουράστηκε ο Άγιος Κοσμάς. Νόμισαν ότι εξαφανίζοντας τα χόρτα και το δέντρο δεν θα αναδίδεται ευωδία. Μάλιστα, μία φορά προχώρησαν και σε κάτι πολύ άσχημο. Σκότωσαν μια δεντροκαλιά και την κρέμασαν στο μικρό πουρνάρι που φύτρωσε στη θέση του παλαιού που έκοψαν. Και έτσι οι χριστιανοί περνώντας από εκεί θα αισθάνονταν δυσοσμία. Αλλά εδώ είναι το θαυμαστό. Κατά αυτή την περίοδο οι ευσεβείς χριστιανοί ένιωθαν εντονότερη την ευωδία, τόση ώστε να υπερκαλύψει τη δυσοσμία από το ψώφιο φίδι. Ας αφήσουμε όμως τους ασεβείς και ας έρθουμε πάλι στους ευσεβείς. Ακούστε τι αισθάνθηκε μία άλλη χριστιανή από τη συντροφιά μας.
Εσείς πότε
Επιστρέφοντας από αυτή την εκδρομή, συνάντησα έναν Άγιο Γέροντα και του διηγήθηκα τι σημείο παρουσιάζει ο τόπος αυτός στο χωριό Ελευθέρη. Μου είπε, μήνυμα της Θείας Χάριτος. Μάλιστα, όποιος ανύποπτος περάσει για πρώτη φορά από εκεί και αισθανθεί αυτή τη μοσχοβολιά, λαμβάνει ένα μήνυμα από την Θεία Χάρη. Ρωτάει και μαθαίνει. Μαθαίνει ότι εκεί κάτω από ένα μεγάλο πουρνάρι, πάνω σε μία πέτρα, πριν 200 και περισσότερα χρόνια έκανε κήρυγμα ο Άγιος Κοσμάς. Μου είπε ακόμη ο Άγιος Γέροντας, δεν πρέπει να λέμε σε κάποιον πήγαινε εκεί για να αισθανθεί σε ευωδία, αλλά να τον αφήνουμε να περνά από εκεί ανύποπτος και όταν νιώσει το άρωμα και ρωτήσει τι είναι αυτό, τότε να του δώσουμε τις σχετικές εξηγήσεις. Αν του πούμε πήγαινε να νιώσει σε ευωδία, είναι σαν να αναγκάζουμε το Θεό, σαν να τον εκβιάζουμε να κάνει το θαύμα. Εγώ προσωπικά, αγαπητοί ακροατές, έχει τύχει να επισκεφτώ πολλά Άγια μέρη και να νιώσω κάποια ιερά βιώματα. Αλλά αυτό που αισθάνθηκα έξω από το χωριό Ελευθέρη της Θεσπρωτείας ήταν κάτι το εντελώς ξεχωριστό και πρωτοφανές. Να περπατώ σε ένα χωριάτικο εξοχικό δρόμο, ανάμεσα στα χωράφια και ξαφνικά να νιώσω τέτοιο γλυκό και λεπτό άρωμα και να σκυρτήσει η ύπαρξή μου από ιερή αγαλίαση. Αυτό δεν μου ξαναέτυχε. Κάποιος της ομάδος μας θυμάται με συγκίνηση αυτό που έζησε εκεί και αναφωνεί συγκινημένος. Μα τι υπέροχο άρωμα ήταν αυτό. Θα πρέπει να κάνεις ανάμιξη 500 αρωμάτων για να επιτύχεις τέτοια ωραία ευωδία. Θα ήταν ευχής έργο το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ενωριακού Ναού του Ελευθερίου να φροντίσει να αγοράσει το γειτονικό χωράφι και να χτίσει ναό του Αγίου Κοσμά. Δεν θα αργήσει αυτό το μέρος να γίνει ένα πανελλήνιο προσκύνημα. Υπάρχει ελπίδα ότι κάτι τέτοιο θα γίνει, με τις πρεσβείες βέβαια και τη βοήθεια του Αγίου Κοσμά. Κατακλείοντας αυτή την εκπομπή, θυμήθηκα μία ιστορία που παλαιότερα μου διηγήθηκαν κάποιοι χριστιανοί από την περιοχή της Έδεσας. Εκεί, όπως λένε οι παλαιότεροι, πέρασε κάποτε ο Άγιος Κοσμάς. Έκανε κήρυγμα σε ένα χωριό ονομαζόμενο Βρυτά. Βρυτά από το βρύο, αναβρύο, διότι έχει μεγάλη πηγή, μεγάλο κεφαλόβρυσο. Έχει και πολύ ωραίο κάμπο. Όταν τελείωσε το κήρυγμά του, έδωσε στους κατοίκους μία συμβουλή. Προσέξτε, θα σας πάρουν το νερό και τον κάμπο. Να προσέχετε. Περνούσαν τα χρόνια και το νερό και ο κάμπος ήταν πάντα δικά τους. Πέρασαν 50 χρόνια, κανείς δεν τους πήρε το νερό, κανείς δεν τους πήρε τον κάμπο. Πέρασαν 60, 70 και καθώς προχωρούσαν τα χρόνια, ακουγόταν η εξής συζήτηση. «Όλα καλά», τα είπε εδώ ο Πατροκοσμάς, «αλλά σε αυτό το θέμα, ότι δηλαδή θα χάσουμε το νερό και τον κάμπο, λάθεψε. Σε αυτό το ζήτημα ο Πάτερ Κοσμάς έπεσε έξω. Άλλωστε, έλεγαν μερικοί, πώς να μας πάρουν το νερό και πώς να μας πάρουν τον κάμπο. Τι είναι, μήπως πρόκειται για κανένα πουκάμισο να μας το κλέψουνε. Πέρασαν περίπου 200 χρόνια και τότε έγινε καταληπτό τι εννοούσε ο Άγιος Κοσμάς. Τότε, στη δεκαετία του 1950, η Δημοσία Επιχείρησης Ηλεκτρισμού απεφάσισε να κατασκευάσει στην περιοχή ένα εργοστάσιο για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Και πράγματι, κατασκεύασε ένα μεγάλο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Για να δουλεύει το εργοστάσιο χρειαζόταν νερό. Και πράγματι, τότε επαληθεύθηκε η προφητεία. Τότε οι κάτοικοι των Βρυτών έχασαν και το νερό και τον κάμπο. Το νερό για να δουλεύει το εργοστάσιο και τον κάμπο για να ιδρυθεί εκεί το εργοστάσιο.
Θαύματα και θαυμάσια. Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που ασχολείται με υπερφυσικά σημεία στο χώρο της Εκκλησίας και της Ιστορίας και γενικά με τα μεγαλεία του Θεού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλ Βούβαλης.